Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chiwiri. Yakobo ndi Yosefe mwa Iguputo. Genesis chapter 45 verse 28 ufika pa 50. Yakobo wokalamba anatenga banja lache ndi zinthu zonse zimene anali nazo napita kukakhala mwa Iguputo. Pamene Yakobo anaona mwana wake Yosefe, iye anamfungatira nalira onse awiri. Pambuyo pake iye anayika manja ache pa ana amuna a Yosefe ndi kuwadalitsa iwo, ndipo anakhala atsogoleri akulu pakati pa mitundu ya Israeli. Yakobo anafa mwa Iguputo atakalamba kwambiri. Pomwepo abale a Yosefe anamuopa iye chifukwa cha choyipa chimene iwo anachita kwa iye. Koma Yosefe anati kwa iwo, "Musaope pakuti inu mnandipangira ine choyipa, koma Mulungu anachipangira chabwino kuti kuchitike monga lero kupulumutsa amoyo anthu ambiri. Anzanga, kuli mmodzi kumwamba amene apambana Yosefe, dzina lake ndi Ambuye Yesu Kristu. Anthu oyipa anamupha iye. Koma Mulungu anasandutsa choyipacho mchabwino kwa ife ndi kwa onse amene adzakhulupirira mwa Yesu. Yesu anaukitsidwa kwa kufa. Ngati talapa machimo athu kwa Mulungu tsopano, kuphatikizapo zoyipa zimene tinachitira anthu ena, Mulungu adzatikhululukira machimo athu. Iye ali ndi mphamvu zopulumutsa anthu onse odalira mwa iye, ndipo iwowa sadzalandira chilango chowonongedwa kosatha."